Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Kad udahnem na poseban način, počnem da se odvajam od tla. Poletim kroz ođak, ostavljam sobu i strašnog brata u njoj.
Poletim kroz ođak, ostavim sobu i strašnog brata u njoj. Dižem se ka usamljenoj zvezdi i ne pitam da li ostavljam tijelo ili ne.
Ovo je samo insert, čuli ste glas Vladimira Pištela, književnika, autora knjige između ostalog Tesla, portret među freskama. Gospodina Pištela smo uključili direktno iz Njujorka da bismo snimili seriju kratkih emisija iz njegove knjige o Nikoli Tesli i ponešto iz toga iskoristili za današnju porodičnu priču. Nikola Tesla je umro na Božić 1943. godine, ali to ćemo čuti kasnije. A da bih najavila svog današnjeg gosta, evo nečeg takođe iz našeg programa.
Folder Srbija.
Frula, drvo koje peva, svira i igra. Izrada frule zahteva znanje, veštinu, praksu i iznad svega posvećenost ovom zanatu koji se u srpskom narodu vekovima prenosi sa kolena na koleno. Kod nas je danas izrada frule u velikoj meri usavršena, tako da su frule veštih majstora svirale visokih tonskih i tehničkih mogućnosti, dobro naštimovane i u rukama dobrih frulaša omogućavaju realizaciju i najsloženijih izvođačkih zahteva.
Kako proizvesti prvi ton na nekoj fruli? Osnovni ton i generalno da osvirate u životu možda prvi ton na fruli, trebate uraditi ovako.
Iako sam želela da vas predstavim kao nastavnika matematike, sve ovo što je prethodilo frula, kad se kaže frula, mi svi ovde u Srbiji pomislimo na gospodina Boru Dugića. Dobar dan, dobrodošli. Ne znam na koga bismo drugo mogli da pomislimo, mi čujemo. Vi to tako sugestivno svirate da kad se kaže Bora, mi čujemo frulu. Dobrodošli na ovaj divan dan u familiologiju.
Pa hvala vam, ništa nije slučajnost. Ovaj divan dan nam je očigledno bila privilegija. Ono što mogu samo prosto kao malu repliku, svako vreme ima svoje junake. Verovatno sam ja, kad je frula u pitanju, junak ovog vremena, pa zato prvi koji vas asocira na taj zvuk sam ja. Doći će neko drugo vreme, razume se, kada će doći neki drugi junaci, isto kao što malo čas, eto, čusmo Savu Jeremića, koji je bio junak jednog prethodnog vremena.
Učili ste
dosta
ga,
pre mene. Ne,
ja
sam učio od svih. Ja sam ga slušao, poznavao sam ga, upoznali smo se, bio je moj navijač, to je jedan od frulaša, svakako najboljih na ovim prostorima u svakom smislu, jer je bio narodski talentovan. Njemu škola nije ni bila potrebna za ono kako je svirao i šta je svirao, ali nikada neću zaboraviti, to je bilo negde 1982. godine. Ja sam već bio u Radio Beogradu, izašao je jedan članak u Radio Reviji, Bobana Veselinović je pisala taj tekst, odnosno intervjuisala njega i tekst je prenesen integralno kako je on govorio. Izgovorio za mene jednu rečanicu koja je posle meni bila strahovita obaveza. Ovako je rekao otprilike. Slušam današnje ove frulaše, ali Bori Dugiću kapu da skinem, taj je doktor za frulu. Samo ta rečenica sa svom njenom suštinom je ogroman teret. Ja sam tada morao pre svega da opravdam, pre svega da opravdam to što je on rekao, a morao sam i da se jurim sa samim sobom da budem bolji. Da budem bolji, da bi to bilo nedvosmisleno. Pa to mogu da kažu samo posmatrači. Ja ono što sam hteo. Mislim da sam
vi samo da čujete svu frulu, pa znate šta ste uradili. Uradili ste mnoge stvari nemoguće.
Pa dobro, to jeste, ali činjenica je da vi ne znate šta ja nosim u svojim mislima. A ja u svojim mislima sam nosio uvek to što vi čujete sada, uzvišenije nego što je ispalo.
A šta su vam misli dok svirate? O čemu razmišljate dok svirate?
Ovako, naučio sam, praksa me naučila. Ako misliš negativno, ispršće negativno. Ako misliš pozitivno, ispršće pozitivno. To su direktno proporcionalne veličine. Dakle, onakvi kakvi ste, tako će iz vas izaći i reč, i zvuk, i pamet, i sentenca, i bilo šta drugo. Dakle, ne može čovek da prevari samog sebe. Ja mogu da prevarim vas. Mogu da prevarim sada i slušalce tako što ću reći neku rečenicu koja je njima izgledala kao nelogična, ali je li ja sam autoritet pa će mi verovati, tako da je. Međutim, sebe ne mogu da prevarim.
Dobro, ne možete ni taj komad drveta koji oživi, čak ni to ne možete da prevarite. Tek njega
ne možete, zato što je ono mrtva priroda koju vi morate doživjeti. Dakle, u celoj toj borbi čoveka sa tim pačetom drveta, razume se, postoje dileme, postoje padovi i usponi. E sad, vidite, kad imate mali uspon za koji ste siguran da se dogodio, ali ste sigurni zato što vi mislite da se dogodio uspon, a ne oni koji vas hvale. Ljudi mogu da vas hvale iz više razloga. A samo vi znate da li to što vam govore je istina ili nije. Ali to ohrabrenje, bez obzira na sve, je vama jedna stoličica više.
Kako?
Podigli ste se malo više i znači sad idemo sa jednog drugog nivoa. Ali kad čim si stao na taj nivo, još ti je veća obaveza nego ona na prethodnom nivou.
Svakako, to je i u literaturi mnogo puta kazano. Ja moram da pročitam nešto što je čitano na jednom vašem koncertu. Neću, nisam dobar interpretator poezije, pogotovo kad je ovako dobra. Momčilo Anastasijević je upravo frula. Frulo, što dah moj radosni žalno u doli razleže? Da li što pastiri pomrli tobom prizivahu drago? Ili žal se stani u meni? S neba me strela ranila, tamne me zemlja pečila, ta te pesma mi je suzicom i kapljom krvi kićena. Ili dah moj kad proteče, žal te za odbeglom tajnom. Dakle, pesma za Boru Dugića, a pesma o priči je nešto što ide...
Samo ako mogu da dodam, ja tu pesmu znam na pamet, naravno, jer ta pesma se direktno odnosi.
Lepše se izvučiti, da ne bude da
ne,
ja...
Ne, vi ste je divno izgovorili, osim što ja mislim da je taj zadnji red, ili dah moj kad proteče, ne kad proteče, nego kad proteče, jer on proteče
ode
i odnese tajnu.
Ovdje
saopšti tajnu, a ja sam htio da je sačuvam. Ja tako mislim. Ja tako tu
onda
pesmu doživljavam. Znate šta, jer ja znam, ja kad govorim kroz frula ima svoj jezik kao i svaki drugi muzički instrument. To je naravno jedno sredstvo za saopštavanje misli i osjećanja. Dakle, čim vi svoju misao pretvorite u ton, osjećanje mora biti, jel da, u toj misli svakako, to su nerazdvojive stvari, vi ste, čim ste saopštili to osjećanje, znači proteče, odnese, ono me ofiralo, što bi se reklo ovako slobodno,
otišlo za uvek,
ali je otkrilo moju tajnu, tajna moja više nije moja, ona je postala opšta, ja proteče.
U nekom, očigledno da ćemo danas menjati strukturu emisije i treba, jer ste vi zaista poseban gost. Bojim se da ne zaboravimo ovo pitanje. Da li frula može, jednom u nekom intervju je bilo i tako pitanje, davno je bio taj intervju, da služi kao neko ko tera zlo iz ljudi, izbacuje, koje udare kao vazduh koji udari u nešto pa izbaci.
to se može dvoznačno shvatiti. Može se shvatiti čisto fizički, jer vi kad isterujete iz svojih pluća jedan određeni ustajali vazduh, naravno sve to u prenosnom značenju, vi ste se otarasili nečeg teškog što ste nosili u sebi. A isto tako,
to
ako ste
stanovište onog koji izbacuje.
Tako je. A isto tako, ako ste imali lepu misao i dok ste svirali, pokušavajući da saopštite tu misao, i ako su vas ljudi razumeli, vi ste onda u jednoj direktnoj komunikaciji sa konzumentom, slušaocem, jel? I u tom smislu vi ste također jedan određeni kamen na srcu, da uslovno kažem, sklonili sebe i podelili ga sa slušaocima. Slušaoci moraju da nose i vaš teret, ako vas razumeju. Zašto? Zato što je saosećanje jedna stalna ljudska osobina.
Ne.
Dakle, onaj ko je primetio da moja frula plače, ja plačem kroz nju, jeli?
Da li,
ko to razume?
Ali frula se i ljubi.
On je moj sabrat.
Mm-hmm.
On saoseća sa mnom. On zna da mene nešto teško muči. On ne zna priču, ali svaka priča, kad je u pitanju nekakva tuga ili nešto, je slična. Slične su stvari, samo se ljudi razlikuju.
I različito ih saopštavaju.
Tako je, tako
evo,
je.
Ipak priča o pesmi, mislim da će biti interesantno ono što vam je Aca pripremio za danas.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Am I asking for the moon? Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist.
Tražim li nemoguće? Da li je neizvodljivo da ti i ja sklopimo neki vid sporazuma? Ne tražim nemoguće. Uvek sam bio realista.
A warm house to return to. We could start with separate beds.
Sting, kao i obično, iskače iz klišeja. U poplavi svih mogućih i nemogućih pesama, pesmica i pesmičica, u kojima se zaljubljeni pozivaju na večnu ljubav i bezrezervnu odanost, ovde imamo nešto sasvim suprotno, što u mnogome podsjeća na način na koji su se nekada sklapali brakovi u ruralnim sredinama. Brak iz praktičnih razloga zvuči prilično surovo u 21. veku, ali tako se to nekada radilo. Možeš da naučiš da me voliš, kaže Sting u jednom stihu ove pesme. Zanimanje provodadžije još uvek postoji u selima. Jedino što glavni protagonista pesme Practical Arrangement, koji se ovde obraća slušaocu u prvom licu, provodadžiše sam sebi.
To a solitary life, I'd be a father to your boy.
Ne obećavam nemoguće, ne jurim dugu, samo nudim praktično rešenje za solidan život.
To be my wife, with one roof of...
Da li ovim Sting u stvari sugeriše da je ovo vreme kada se brakovi sklapaju iz računa i potrebe da se ne ostane sam u svetu u kome su ljudi otuđeni jedni od drugih, i da je moguće imati solidan i čvrst brak i porodični život, čak i ako nije nastao iz čiste ljubavi? Možda ovo nije romansa koju si imala na umu, ali možeš naučiti da me voliš vremenom.
You're far too clever, but we could come to an arrangement, a practical arrangement, and perhaps you'd learn to love me. Given time, it may not be the warmest that you've had in mind, but you could learn to love me. Given
13 i 19 Radio Beograd 1, emisija Familijologija. Doći ćemo i do tog dela priče, jer porodične priče gospodine Bore Dugića je izuzetno interesantna, traje, zanimljiva je, dešava se na dva kontinente, al tako?
Da.
Evropa i Amerika, ali doći ćemo do toga. Ono što sam ja najavila na našoj internet stranici, a to najavljujem uz neku aktualnu vest iz prethodnog perioda i to postavljam kao pitanje svome gostu, je da rasprava koja se začela u javnosti u vezi sa izjavom ministra prosvete gospodina Srđana Verbića da je broj časova i programa oba predmeta i građansko i veronauka prevelike, da to treba skloniti, smanjiti, ne skloniti nego smanjiti, pogrešno sam rekla, svesti. I sad je pitanje kako izmeriti efekte građanskog i veronauke. Danas nam je badnji dan, možda nije loše pitati takvo pitanje baš vas, gospodine Dugiću. Šta vi mislite? A pogotovo što ste pominjate se u mnogim udžbenicima.
Da. Pa ministar je verovatno u pravu sa svog aspekta, iz prostog razloga što deca jesu opterećena. Deca su jako opterećena sa štivom koje nimalo nije lako, bez obzira na razred, bez obzira na rang škole, da li je to osnovna ili srednja ili fakultet, tako dalje. Ali lično mislim da to ne bi trebalo menjati samo zbog toga što je primetan pad jednog nacionalnog odnosa, ozbiljnog odnosa prema sebi samima. Dakle, mi ne možemo da očekujemo od dece koje imaju izazove u ovim telefončićima gde se nalaze informacije čitavog sveta, jel? Ne možemo mi da im poređamo sada bitno šta je bitno, šta je nebitno. Oni će ili po svom pamćenju ili po dopadljivosti određenih tema da pamte ono što njih interesuje. A taj odnos prema tradiciji, koji je zaista veoma, veoma posustao, on je oronuo. Taj odnos prema tradiciji je nešto što je najneopreznija naša priča.
Možda je čak i u neki kič pretvoreno, ako ga ima.
Pa slušajte, vi imate određeno mesto za određenu stvar u svojoj memoriji. I ako ne stavite pravu stvar na to mesto, tu će se ugnezditi kič. To je prosto jednostavno, jer svakom čoveku treba dovoljno muzike. Dovoljno muzike za njega. On ako ne zna šta je ispravno, ako nema sugestiju roditelja, ako nema sugestiju nastavnika ili čak traženje da to nauči i tako dalje, on će onda pamtiti ono što preovladava u toj njegovoj generaciji. A vidimo danas da zaista generacijski neke stvari potpuno nisu ispravne. Jer se pogrešne stvari stavljaju na važna mesta.
Da.
A na važna mesta morate stavljati važne stvari.
A zašto ste mislili da ne možete? Počeli ste da predajete, vi ste po obrazovanju nastavnik matematike. Što ste mislili da niste za to?
Znate kako, ajde sad sam sebi da tepam malo pa da kažem da ta moja umetnička duša, jeli, se ne slaže sa jednim oštrim stavom duše matematičara. Matematičar traži tačan rezultat, dete ne da tačan rezultat i dobije slabu ocenu. E sad, dete ima problem sa time da taj razred završi, vi ste sa strane. Dok ste mlad nastavnik, vi ćete imati se osjećanja. Kako starite, to će vam biti samo posao. Kad to shvatite samo kao posao, a detetu to nije samo posao, jer ono čitavo leto će izgubiti zato da
sprema. Gostate vi po školama nekad?
Kako da ne?
Kako
da
to i profesori meni,
pričam. Pa ja sam najlepše zaista, verovali ili ne, prošao sam pola sveta sa ovim što radim. Ali matematička gimnazija u Beogradu mi je ostala u trajnom sećanju. Nekoliko puta su me zvali, znači nije bilo dovoljno jedan puta, nego nekoliko puta. Tako da sam ja tim učenicima koji su izuzetni, matematičku gimnaziju ne može da pohađa zaista svako, i mislim da sam i ja od njih naučio mnogo, iako sam ja neki matematičar, jel, takvu diplomu imam, ali oni su očigledno rešeni, znate, kad upišete matematičku gimnaziju, ja sam bio prirodno matematički smer u Kragujevačkoj gimnaziji, a ovo je matematička gimnazija, ovo je namenski već. On je određen da bude matematičar u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti. U rangu, naravno, koji ga bude interesovao, da će biti profesor, doktor nauka ili će biti niže, to je stvar zaista truda i znoja, jel? I ambicije, naravno. Ali činjenica je da smo se mi jako dobro razumeli. Tako da sam ja njima muziku sveo na matematiku, a onda sam matematiku vratio na muziku. I njima se to dopadalo, jer su te korelacije koje sam ja uspeo da uspostavim kao matematičar prema muzici i kao muzičar prema matematici bile za njih dovoljno intrigantne.
Između ostalo, kroz pomoć matematike na principu složenosti tonova, vi ste izvukli na frule tri oktave.
Tako je.
Kako to funkcioniš?
Pa to funkcioniše lepo, znate šta, jer ja koristim te tri oktave, razume se, na svim mestima gde je potreban taj opseg.
Pa vi ste matematički proračunali, kako je
proračunao sam, matematika je sluškinja fizike u ovom slučaju, jer fizika je carstvo tonova. Dakle, matematiku moraš dobro znati da bi mogao određene proračune, ali opet moram da kažem približno, ton jedan nije isto kao, na primjer, broj jedan, broj dva i tako da je egzaktno. To nije tako egzaktno. Muzika i tonovi muzički se jako razlikuju od temperovanog i netemperovanog muzičkog sistema, je jedna svemirska udaljenost. Dakle, vi morate sada da se ponašate u skladu sa vremenom u kome živite. Ja sad kad bi propagirao neke stare instrumente, renesansa je prošla. Iako je renesansa bila jedan ozbiljan pokret, jer se u njemu tražilo također da tonovi međusobno budu jako netemperovani, ali da budu istih visina. Kod nas se ovde događalo da u jednom selu jedan majstor ima, u udaljenom selu drugi majstor, i sad kad se sretnu dva svirača sa te dve različite frule, dva različita majstora, one apsolutno ne štimuju i ova dvojica nikada ne mogu da budu u konsonanciji, u kolaboraciji bilo kakve vrste kad je muzika u pitanju.
Različite su dužine, rupe su na različitim mestima.
Različite rupice, različite debljine zidova, različita drveta, različite dužine i tako dalje, sve to jako utiče. Ja imam jednu ozbiljnu radionicu u vezi sa tim i to je za mene opitna laboratorija, mislim, zaista eksperimentalna laboratorija. Ja se tu bavim zaista kao dete se igram sa svim tim stvarima, razume se, i one me intrigiraju i ja ih stalno proveravam. Želim sebe da uhvatim u laži, odnosno da sebe uhvatim u nekoj zabludi koja mi se prethodno desila, jer na taj način čovjek sebe ispravlja. Znate, vi kad uzviknete eureka, vi ste pronašli nešto što do tada niste znali. Ali ne smete odmah da ga apsolutizujete kao znanje. Morate ga proveravati više puta i sebe proveravati više puta, da nije razlog, ne sme biti razlog ushićenje. Razlog mora biti tačan broj i tačan ton. Da, to je da. To.
Upravo ste mi pomogli da najavim već pomenutu porodičnu priču Nikole Tesle. Dakle, na Božić 1943. godine umre Nikola Tesla.
Da.
Onako neobičan i čudesan sa mnoštvom upravo takvih nekakvih istraživanja je živeo, i eto, ovo je samo naš pokušaj da jedan deo njegove priče preporučimo ili ponudimo slušalcima.
Preko praga.
Porodična priča.
Kad udahnem na poseban način, počnem da se odvajam od tla. Poletim kroz odžak, ostavljam sobu i strašnog brata u njoj.
Poletim kroz odžak, ostavim sobu i strašnog brata u njoj. Dižem se kao usamljenoj zvezdi i ne pitam da li ostavljam tijelo ili ne.
Kada je u ponoć između 9. i 10. jula 1856. došao na svet dečak Nikola. Sudeći po tome da su hitno zvali na krštenje, dete je bilo nežnog zdravlja. Bio je četvrto dete pravoslavnog sveštenika Milutina Tesle i njegove žene Đuke, rođene Mandić. Brat Danilo i dve starije sestre rođeni su u Sinju. Angelina se kasnije udala za ličkog protu Jovana Trbojevića, a Milka za sveštenika Glumičića. Najmlađa sestra Marica bila je peto dete.
Sinovi Nikola i Dane su slušali i oči su im bile kao svijici. Dok joj se mršava glava kokoške klatila sa krila, majka im je zadavala poslovice.
Gorom ide nešuška, vodom ide nebrčka. Šta je to?
Sjenka.
Odgovarao je Dane, uvek brži od Nikole.
Ko ne voli vodu?
Pitala je dalje majka.
Mački i satovi.
Mlađem sinu su najdraže priče bile Pravda i krivda, Šta đavo snuje kad se pravi dobar i Čarobnjakov šegrt. U ovoj poslednjoj đavo pita šegrta da li je nešto naučio, a on mu odgovori.
Nisam, nego sam zaboravio i ono što sam od prije znao.
Nikola je voleo bajke jer je u njima budala i mlađi brat onaj koji je stvarno važan. Njega i Maricu Đuka je uspavljivala pričama.
Putujući po svijetu prerušenu prosjaka, Sveti Savo dođe pred dvore bogatoga gavana koji je imao silno blago.
Nikoli su se oči sklapale, lebdeo je na granici sna.
Tada Sveti Savo prekrsti štapom i od gavanovih dvorova stvori se jezero.
Je li ovo san?
Ljudi vele da svake godine na taj dan voda zaklokoće i pijetao zapjeva u jezeru.
Majka je učila Nikolu da trut oplodi maticu visoko u nebu i onda bude novih pčela, ako je ne doaka lastavica.
Neprijatelj pčela su lastavice i ježevi.
Prezime Tesla porodica je dobila pre 2,5 veka. Pre toga su se prezivali Draganić. Došli su iz zapadne Srbije. Tesla je sekira za tesanje velikih debala. Po predanju, porodično ime nije promenjeno zbog pretka drvodelje, već zbog jedne nasledne osobine. Čitava familija imala je vrlo krupne, široke i isturene prednje zube koji su mnogo ličili na trouglasto sečivo sekire. Porodične fotografije ne potvrđuju priču o zubima. Sigurno je, međutim, da u porodičnoj hronici nema drvodelja. Za Tesline pretke kao da su postojala samo dva životna poziva. Sveštenički i vojnički. Mladići su išli na bogosloviju ili u vojnu akademiju. Devojke su se udavale za popove ili oficire. Deda po ocu bio je Napoleonov vojnik početkom 19. veka.
Svijet je prošveran muninom, pun slika. Letim nad šumama u ivečenim jezom.
Svijet je prošveran muninom i pun slika. Letim nad šumama oivičenim jezom i žutom svjetlošću, nad planinskim vrhovima i preko ljubičastih mora. Podamnom svjetle gradovi.
Moj otac imao bogatu knjižnicu. Bio je znatno obrazovan. Istinski životni filozof, pjesnik i pisac. Za njegove propovjedi govorilo se da su riječite kao Abrahamove u Santa Klari. Imao je pamćenje kao rijetko ko. U mnogo prilika kazivao je na pamet tekstove na raznim jezicima. U šali je govorio kako nanovo može sastaviti neka djela klasika ukoliko se zagume. Moja je mater bila pretjerano radna, zaokupljena poslom od svitanja do duboke noći. Bila je prvoredni izumitelj i vjerujem, dostigla bi mnogo da od savremenog života ne bješe tako udaljena. Tkala je najljepše uzorke nitima koje je sama isprela. Kada je prešla 60. prsti joj još toliko vješti bijehu da je mogla 3 čvora u trepavici vezati.
Jednom je Nikola pao i udario čelom u stolicu. Majka je poljubila da ne boli, pomilovala trouglastu glavu i kroz smijeh uziknula.
Udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kam očajala.
Kad bi ga zaboleo stomak, položila bi mu ruku na pupak i počela tiho i ritmično.
Mili Bože, čuda velikoga, kad se ženi Milić Barja Ktare.
Mili Bože, čuda velikoga, kad se ženi Milić Barja Ktare, prema sebi ne nađe djevojke, glavit junak svakoj manu nađe, ženitbe se proći potijaš.
Ženitbe se proći potijaš.
Bol bi prestao i dečak bi osjetio veliku bezbednost. Preko dana je Đuka bila zabrađena. U zoru bi se digla 2 sata pre svih. Sela bi u kuhinju, ostavivši vratanca šporeta otvorena. Nikola bi se probudio i krišom je gledao kako se češlja. Vatra bi proplamsavala kroz vrata i šalove peći. A Nikola krišom. U svetlosti vatre majka je postajala bronzana. Majka je postajala nešto drugo. Nikola ju je video krišom. Majčin život bio je dubok. Majčin život bio je tih, kao pad drveta u gori, gde nema nikog da ga čuje.
Stricu sam kazao da ću otići u Ameriku i provesti svoj plan. Posle 30 godina moje su ideje bile privedene djelu na Nijagari. Ja sam se neizmjerno čudio tajni čovječeg uma. Ljude je vavijek zanimalo kako sam počeo pronalaziti. Moj prvi pokušaj više bješe pusta želja, jer se ticao izuma jednog aparata i jedne metode. Aparat je već bio poznat, ali je metoda posve nova bila.
Nekad letim do zvijezda, je uvijek jutro gdje žive ljudi od srebra. Nekad ronim kroz plavetnilo među vasijonskim svjetljima.
Nekad letim kroz zvijezda, gdje je uvijek jutro i gdje žive ljudi od srebra. Nekad ronim kroz plavetnilo među vasijonskim svjetljima. Nekad kroz morske dubine među svjetljećim ribama. Usred noći poželim i vidim dan. Nekad sa moje lijeve strane vidim dan, a sa desne noć.
Ja sam Aleksandar, pobjednik nad prikazama. Naučio sam da biram svoje misli i da ih vozim kao Helije svoju kotlicu.
San o letenju nije ostvario. Dedin kišobran umjesto padobrana, krov ambara umjesto piste za poletanje i pad na zemlju zbog koga je 6 nedelja ležao.
Možda bih, kazao sam mu, prebolio kad bi mi dopustili da učim tehniku. Poći ćeš u najbolju tehničku školu na svijetu. Svečano je odvratio.
Nikola Tesla ni čude i ni poslanje crnih mirov. On jedin iz nas, čovjek, koji vnov i vnov obraćaje nas k vječnim vprašanjem. Kto mi? Otkuda? Začem? Na što mi sposobni?
Mogu da vidim stvari koje zamislim i da ih držim pred sobom koliko hoću. Naučio sam da se branim.
Preko praga.
Diamonds are drops of rain. Your smile is your credit card, and your currency is your love. And the morning is for you, and the air is free. Positivity. Watch out.
to play. On the main streets where the creeps all pray. And you can feel like you're in dynasty. And you can be what you want to be.
I napokon, evo. Napokon.
To je Savino kolo, ali na moj način.
Jeste.
Ja sam ga svirao brzo, on ga je svirao ta idi du, di du, di du, da, idi du, di. A ovo je već malo. Ali to su godine, to su druge godine. Znate šta, to je pre 25 godina možda snimalo.
Da.
Znate šta, čovjek se menja. Ja po tim tragovima vidim ko sam bio.
Ja samo po snimcima vidite ko ste bili ili po sebi.
Ne, ja kažem i po tome, naravno, i po tome. O, dobro, nećemo fotografije, to već uznemirava je suviše.
Nije, zašto? Ne, nekom čovjeku.
Da.
A kako vam se ruke menjaju? Vam se menjaju ruke?
Ne.
Ne.
Ne, znate šta, ja malo čačka bi volio nekad kad ste u Kragujevcu ili da namjerno napravimo da dođete u Kragujevcu da vidite ovaj, tu moju radionicu. Tako da to je prosto istraživanje. Kad istraživate i pipkate drvo, vamo namo da te ogrubimo malo to. Ima i rukavice sve, ali ne vredi dok ne pipnete prstom, ne možete ovaj...
To da bude živo ili neživo drvo od koga se pravi prvo?
Ne, ono mora bude staro, dovoljno staro, ostarelo, da bome, pa se onda još plus ovaj, kuva. Uva se, impregnira se, razumete, impregnacija, pa se posle suši od viška ulja, razumete, komplikovanje to proces.
Jeste samouki u toj, ali postoji neko?
Naravno, ma ne, nije.
Postoje to... neke knjige u vezi sa tim?
Postoje, sada da, na internetu možda nađete šta god hoćete.
Da, ali ste i vi napisali knjigu,
ja? Ja sam napisao knjigu, to je moj pogled na to, naravno, imao sam određenu literaturu, uzimao sam iz fizike određene stvari, iz akustičke fizike. To su bili neki snimci unutrašnjih događanja u tim aerofonim instrumentima među koje spada i frula, koji su snimljeni u Eindhovenu u Holandiji, izvesni Avram Hirschberg, profesor doktor koji je jedan od najuglednijih fizičara akustičkih u svetu, i on je uspeo da sa nekom šliren kamerom, to je užasno mala kamera, ovaj, da tu kameru stavi unutra i da snimi šta se događa sa talasnim kretanjem unutra. Sve ono što je fizika, sve što ono je fizika pretpostavljala, ispostavljalo se tačno, ali su tu postali još otkriveni ili još neki...
Uđe dah ljudski, ja?
Tako je. Da, ne, sad dahom.
Sad
to je sad dahom. To je sad dahom. Sama svirala ništa. To je prazno, nema ništa. Bez čoveka to ne postoji. Postoji samo kao predmet, ali ona u toj kolaboraciji sa čovekom, ovaj, u inicijaciji ljudskoj koja oživi sve tu unutra, onda se dešava taj talas i to je nešto vanredno. I to je knjizi ima. Ja sam to dobio jako teško. Sam dobio pravo da to objavim. Da vam ne pričam sada, ovaj, ali sam bio strašno uporan kakav sam inače. Ja sam to dobio preko Boltona. Bolton to je, Philip Bolton je francuski graditelj blok flauta. Živi, ne znam kako se selo neko zove, iznad Marselja, 50 km. On ima 87 godina, živi svetac kad ga pogledaš ovako. I dan danas pravi te blok flaute. I ja sam ukapirao da on zna to, našao sam na njegovom sajtu da on ima neku vezu sa tim Hirschbergom, a onamo i tako nekako to je trajalo, ali smo ekspresno završili koliko sam se ja sam mislio, to trajeće to godinu, dve dana, i bio sam spreman da to odložim, da prolongiram neko, ne znači će knjiga kad ovaj... Ne, to se završilo sve za nedelju dana. Kad vam Bog pomaže, ne treba vam niko, znate. I to je tako se to dogodilo, i onda imam ja sad te snimke, to je ekskluzivno faktički, to nemate samo na sajtu tog univerziteta u Eindhovenu, i imate na sajtu ovoga Boltona, i sad na moje knjizi, eto to je.
Imali ste podršku, to je ono što je jako važno.
Pa jeste.
To vam je ta podrška. Supruga Milanka, kažete u jednom trenutku ste rekli da je gospođa Milanka neko ko vas isprati iz kuće sa svim stvarima koje su vam potrebne i nikad ne ispituje niti je ljubomoran.
To je tačno.
To je velika stvar, imati nekog u sebe takvog, i nije ni čudo da su i vaša deca... Sin je na Berkliju, ja?
On je završio Berkli davno, završio je Berkli, sad ću da vam kažem koja je to godina bila, 70 i... On je 77. godište, on je otišao 96. a diplomirao je na Berkliju, bio je proglašen za studenta generacije 2000. godine.
Izvinite što vas prekidem, vam su te 70. bile mnogo dobre.
Yes.
Rodio vam se sin, pa ste prvi ušli sa Frulom u Narodni orkestar. Tako,
odmah posle, po iste godine, u stvari me Boki Milošević pozvao, jer 76. poginuo pokojni Rade Jašarević. To onda je bilo tu, ko će, šta će, kako će, znate šta, kad vođa ode ili ovako ili onako, jel, to je problem. I onda su Bokija postavili za šef orkestra, onda je on tražio da napravi veliki narodni orkestar. To bude stvarno neozbiljna stvar i to je bila ozbiljna stvar dok je on bio. Ali on je bio kratko. On je doveo nas šest novih muzičara, među kojima je bio Miša Blam, Zoran Živković, sadašnji Dragan Grujić, moja malenkost i Momčilo Stanojević, onaj violinista. Još neko, ne mogu sad baš da se sve setim. To je bilo fino, ali Bokija su posle harmonikaši, ova dvojica, jeli, sprovocirali nešto, vamo namo, imali su neke račune sa njim i on sa njima, pite Boga, tako da je on 80. godine naprasno otišao u penziju. Onda se taj orkestar ponovo podelio na dva orkestra i da, tako je dan danas.
Da.
Imamo dve male umesto jedne velike, da, stvari, da.
Ali vaša porodična celina je, iako je na dva kontinenta, i kćerka vam je, jel, u Americi?
Ona je bila u Americi nekih 8 godina. Ona je doktorirala inače na umetnosti i dizajnu i vratila se u Srbiju.
Eto.
Da.
Da. A unuče je sinovljevo?
Da, jeste.
I to je bilo prošle godine, ja? Kad ste bili?
Ne, on je rođen 2013. godine. 2013. godine, on sad ima dve godine. On ima, molim?
Jeste mu svirali?
Ja mu sviram stalno. Ja njemu stalno sviram i on obožava turski marš Mozartov.
Eto,
dakle, sad imamo sreću da imamo Skype, jel?
Mm-hmm.
I mi sad gledamo. Ako ja ništa njemu ne pričam ili ako mu pričam nešto što mu nije zanimljivo, on se igra sa svojim igračkama. U onog momenta kad hoću da privučem njegovu pažnju, ja počnem da mu sviram turski marš od Mozarta. On Mozarta sada zove Moc. Moc, on ne može da kaže Mozart, ali kaže Moc. I sad, čim ja počnem da sviram, on ustane Moć. Namesti usta i ti vidiš da on zna šta sluša, onda on ostavlja sve, stane, stoji ili sedi, sve jedno, kad ja završim to, gledam uvek da osviram bar pola, mnogo je za jedno dete, a to traje 4 minuta, onda je normalno dobijem aplauz apsolutno uvek. On je navikao da to nagradi. Tako da su to lepe stvari. Ako dete, ono što naučiš kao dete, to ti ostane čitavog života. Tako da te zvuke koje on sad nosi u sebi, a ono što on je on odabrao od srpske muzike, to je Tozovac.
Jel tako?
Sve što Tozovac peva, to je njemu strahovito zanimljivo. On poznaje njegov glas i on njega sluša. A moj sin koji ima sve snimke, sve njegove snimke ima, on mu pušta sve snimke. Ali ja svojim prstićem pokazujem na Tozovca. Tačka.
Da. Rekli ste koliko je važna porodica, šta je to što drži čoveka u celini. Porodica je ta koja ga drži, da, na okupu, da se ne raspadne kao ljudsko biće, kao misao, kao, da, jedinstvo, jel?
Pa znate šta, ako je zdrava porodica, sve će biti zdravo. Ako nije zdrava porodica, možda će neki njen deo ozdraviti, ali uglavnom kroz tešku muku se ta deca koja budu u lošoj porodici,
da,
ili u lošim okolnostima, bolje rečeno, može biti porodica dobra u ljudskom smislu, ali ako nema, ne postoje materijalne okolnosti ili neke druge sloga, jedna prosta sloga između oca i majke je strašno važna stvar za budućnost deteta. Sva ta deca koja su imala, ajde da kažem, krši lom u porodici, da se roditelji nisu slagali, to su nervozna deca, to su nedorečena deca. Ta deca su ostala bez one elementarne svakodnevne ljubavi. Ne može roditeljska ljubav da bude demonstrirana onda kad je roditelj samo raspoložen. A neće biti raspoložen ako ima neki problem unutra i tako dalje. Mislim da sada kad bismo počeli svi iz početka, znali bismo jako dobro što da uradimo. Kako to rade sad naša deca sa svojom desom, nama se to obično ne sviđa. Da li su to naše neke izgubljene iluzije, Honorle de Balzac, jel? Ili je u pitanju ta naša neka prepotencija što smo mi prošli određenim putem, a oni nisu. Jako je teško odgovoriti, ali u svakom slučaju zdrava porodica...
Mi to znamo najbolje, jel?
Jeste.
Imate vrulu ovde?
Ne.
Ne nosite prolo za sobom?
Pa nosim, ali eto danas nisam punio zato što nismo se dogovorili, a drugo nisam ni smatrao da je potrebno.
Kad ste bili u Americi, to što ste imali frolu kod sebe je...
A pa to moram, to ja moram da nosim, ne zato da bih tamo uopšte negde nastupio, ja to moram da nosim da bih vežbao, ne mogu ja da ne vežbam. Da mislite,
kako se osjećate kad ne idete s frolom? Se različite osjećaj, ali hodete i na isti način kad imate frolu kod sebe i kad ne...
Ja sam automatizovao to svoje osjećanje. Kako? Pa ako imam obavezu ili da vežbam, obaveza i vežbanje, nije obaveza samo nastup. To me je cela priča, ja sam to uspeo da nekako stavim u isti značaj. Dakle, kad imam znači obavezu da vežbam ili da negde nastupam, frule kod mene, kad nemam obavezu jednog i drugog, onda je ostavim kod kuće, jer mi se dešavalo da negde zaboravim, dešavalo mi se da izgubim i tako dalje.
Dešavalo vam se?
Pa jeste, naravno, nikad nisam izgubio za uvek, jer uvek mi je neko našao i vratio. Ali je činjenica da to se dogodi. Možda se dogodi, po prvo tome, ako znate da nećete nastupiti, zašto biste to nosili, opterećivali sebe? Tako, jer postoje nekoliko tih mojih frula bez kojih ja ne bih bio to što sam. Jer ja sam gradio njih, one su gradile mene.
Od tih koje ste...
To je jedna međusobna korespondencija.
Prva frula?
Prva frula je nestala u nekoj dečjoj igri. Sve bih dao za nju, ali nema je nigde.
Da, u porodici je bilo, ujak je valjda svirao.
I ujak i moj deda rođeni po ocu. I otac je svirao dvojnice.
A majka je lepo pevala.
Majka je pevala kao Slavoj, Bog da ju dušu prosti, bila je zaista jedna senzitivna osoba, toliko je muzike imala u sebi. Ja kad se setim, u selu sam živeo do svoje osme godine, devete, i sad kad je žetva leti, žanje se žito, i njih tri, tu iz komšiluka okolo, pevaju. Danas kad slušam istarsko pevanje, to je to. Da li sam ja kao mlad čovjek to zaboravio ili mi se nešto drugo u glavu vuklo, prosto ne verujem, ali siguran sam da to kad slušam istarsko pevanje, kad pevaju 3-4 žene iz Istre i ono što se to je pevala moja majka sa te sve dve svoje drugarice, to je isto. To je isto raspoloženje, isti impuls, isto
stvar. Mislite da vas je to povelo ovim putem?
Vi nosite u sebi uvek nešto. Ne možete ako nemate u sebi neki nukleus da razvijete nikakvu priču. Pa ne bi moglo ni ovo da se dogodi. Jer, naravno, postoji rad kao zamena, substitucija. Ako niste talentovani suviše, onda morate više da radite. Ima sjajnih primjeraka ljudi koji nisu bili, Bog zna koliko talentovani, ali su sa jednim teškim radom dodirnuli najviše visine. I to se ne sme zanemariti i ne sme se podcjenjivati. Ali daleko je lakše onome koje je već doneo jednu predispoziciju na svet, koja je od roditelja, od predaka, sve jedno, njemu je mnogo lakše. Njegovo ukazivanje je lepše.
Da.
On ima svoj jezik.
Meni ističe vreme, neverovatnije, kad mi ovako nije brzo prošla emisija. Ali ovo moram da vas pitam. Pomenuli ste to polje i tu frulu koja svira prirodu, jel?
Da.
To je priroda koja se dešava.
Da.
Vi je čujete i vi je kroz frulu nama kažete, jel?
Pazite, postoji unutrašnji podsticaj i spoljašnji podsticaj. Priroda vas svakako uvek inspiriše. Ali postoji ono vaše unutrašnje koje će reagovati na neku inspiraciju spoljnu, pa će se onda roditi u vama jedna želja da pričate sa prirodom na svoj način. Priroda je rekla ono što je imala, zvuk ti poslala, ti si ga sada stavio negde u svoju svest i sad se takmičiš sa prirodom. Takmičiš se naime da poboljšaš to što si dobio kao poruku ili da ga konkretizuješ kao poruku drugima ili prosto da ga iskomplikuješ. Pa da osjećanje, svako osjećanje je komplikovano, nema prostih osjećanja.
Da.
U tom je stvar. Dakle, stvar je i raspoloženja, stvar je i vaše moći, koliko ste moćni da to uradite. Što kaže Schopenhauer, da li možeš da hoćeš to što hoćeš? To su osnovna pitanja.
Da. Doći ćete vi ponovo i doneće, pravo da vam kažem, nisam smela da vam kažem da donesete, prvo nisam znala kako biste
pa nema znači, pa to uopšte nema znači. Pa eto, ako čim ste pomenuli drugi put, onda drugi put, zašto da ne?
Naravno.
Nema dakle, potrebe da žalimo.
Aleksandra Urošević, Saša Hajdin, Aleksandar Petrović, Branislav Jerković, Goran Ivković i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju i naravno mi pozdravljamo gospodina Boru Dugića i čekamo ga vrlo skoro, možda u vezi sa tim koncertom, ali o tome drugi put. Doviđenja.
Doviđenja.
Ujutru se dan poznaje. Malo je, ali je čudo. Maladina ne zna da peva. U stvari, ona ne zna da li zna da peva, jer u njenoj kući peva samo radio. Od tebe bi se barem očekivalo da češće zapevaš. Ponekad bi majka rekla Maladininom ocu kao da je pevanje pranje sudova ili usisavanje prašine.
Ne mogu,
jasno bi čula Maladina.
Pustio sam brkove.
O! Tako bi savila Maladina usta, u slovo o. Dakle, brkovi imaju veze s pevanjem. Zaključila je i u prvi mah je izgledalo da je rešila još jedno važno pitanje u životu. Pevanje nije baš bio neki problem. Vremenom je shvatila da to što ne zna, da li zna, može začas da se reši tako što će samo otvarati usta, a pored nje će da peva neko drugi. Pa probaj da pustiš glas, rekao bi joj Timotije, onaj što je nervira jer sve zna, pa zna i da peva. Eto, pomirila se s njime. Šta će? Njega bi najčešće Maladina unajmila. Ovako, Maladina stane na prozor, otvara usta, a Timotije iza nje peva. I svi su zadovoljni. I Maladina, i Timotije. On stvarno lepo peva, ali je mnogo stidljiv da se pojavljuje na javnom mestu kakvo je otvoreni prozor ka ulici. Zadovoljna je i gospođica Žirambu. Ona baš voli Timotija. Jedino mačka iz komšijskog prozora desno od Maladine nije baš sasvim srećna. Tek što je zaspala. Prolaznici zastanu, malo se čude, pre svega boji glasa ove devojčice. Više im liči na dečački. Ko će ljudima udovoljiti? Uostalom, Maladina ni ne peva radi prolaznika. Ona peva radi sebe. Možda tako sazna da li zna ili ne zna. Onda se juče Timotije razboleo. Nije to neka ozbiljna bolest, ali glas mu se sasvim skupio, kao vunini džemper koji majka greškom opere u veš mašini s kuhinskim krpama. Eto, možda je ipak trebalo da pustim glas. Kao da je odluka o puštanju glasa ista kao i ona o puštanju kose ili puštanju brkova ili ptice iz kaveza. Znate, situacija jeste bila malo nezgodna. Te večeri trebalo je da se pojavi na prozoru i zapeva baš iz sveg glasa, od srca. Noć je već sasvim nadošla, kao testo s kvascem na toploj peći, dok je Maladina bezuspešno pokušavala da pusti glas. Dve mačke, komšina i ona iz dvorišta preko puta, skupile su se ispod prozora. Ovoga puta iz kuće se iskrala i gospođica Žirambu. Došao je i Timotije, bez glasa. I svi su na svoj način navijali za Maladinu. Bilo je hladno, mrkli mrak pod nebom sa puno zvezda. Maladina je stajala na prozoru, obučena za pravi nastup. Otvarala usta i ništa. I u trenu kad je pomislila, ovo je poslednji put, i pokušala je da odmota glas, proletela je zvezda Repatica. Maladina ju je jasno videla. I u tom času iz nje je provalila sva ona muzika koja je godinama mirovala. Kao mala reka koja nabuja od velikih kiša.
Dan sav je Bogom obasjan.
Maladina najprije nije poznala svoj sopstveni glas u pesmi. Uz to, činilo joj se i da nije sam. I nije bio. Uz nju je stao tata i poveo njen drhturavi pevajući glas pod ruku svojim jakim muškim basom. Otvorili su se prozori, ućutale mačke, utišali televizori, tata i Maladina pevali su nad gradom. Niko nije proveravao da li tata ima brkove.
Režija Aleksandra Urošević.